Speed, savez scenarista i pisaca izvedbenih dijela, predstavlja Budućnost priče.
Ja sam Jasmina Kale.
A ja sam Srđan Leterca.
Zajedno smo osmislili seriju podcasta koji se bavi dodirnim točkama pripovijedanja i najnovijih medija.
U goste smo pozvali Jana Schneidera, profesora na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, da nam objasni pojam umjetne inteligencije i sve zanimljivosti vezane uz njega i da probamo istražiti može li umjetna inteligencija i kako koristiti piscima i scenaristima da stvaraju nova, bolja, zanimljivija ili inovativnija djela. Strojno učenje, umjetna inteligencija, natural language processing. Objasni nam razliku, Jane, danas su to postali buzzwords i rijetko tko razmišlja o stvarnom značenju tih pojmova, mislim da je ljudima uglavnom prva asocijacija nekakvi roboti koji nešto pričaju.
Da, obično roboti koji će nas sve pokoriti.
Da,
šteta je što više ne razmišljamo o značenju pojmova. Ideja pojmova je da imaju neko značenje i da ih koristimo u pravom značenju. Da, tri pojma. Znači, krovni pojam je umjetna inteligencija, to je područje računarstva, računarske znanosti koje je visoko interdisciplinarno i bavi se razvojem različitih računalnih sustava ili konkretnih algoritama koji rješavaju složene probleme koje iziskuju neku vrstu inteligencije, najčešće inteligencije usporedive s čovjekom ili u smjeru čovjekove. I onda unutar toga postoji niz različitih izazova, dakle to područje premda već ima etablirani staž, zapravo je u svojim počecima, tako da se ono razgranalo na niz podpodručja i jedno od njih je strojno učenje, drugo je natural language processing, odnosno obrada prirodnog jezika. Ovo prvo, strojno učenje je opet poprilično općenito, ono nastoji te vrlo teške probleme iz umjetne inteligencije, a uglavnom su svi takvi, riješiti razvojen sustav koji uče rješavati probleme. Znači, umjesto da radimo unaprijed nekakvo rješenje, nekakav algoritam, jer ga u pravilu ne znamo, umjesto toga napravimo algoritam koji uči rješenje. Jel? I to je poprilično inspirirano načinom na koji uče ljudi ili biološki sustavi općenito. Dakle, u psihologiji, u biologiji, u evoluciji.
Znači, naš mozak je zapravo predviđen da rješava čitav spektar problema, tako i ti algoritmi koji vi razvijate u strojnom učenju.
Točno tako, idealno to bi bilo nekakav algoritmi univerzalne ekspertize koji bi mogli biti primjenjivi na širok spektar problema. Nismo još tamo, ali recimo da je to nekakav sveti gral strojnog učenja. I u principu danas se oslanjamo na veliku količinu podataka i algoritmi strojnog učenja žvaču te podatke, ne bi li onda zapravo došli do nekakvih rješenja teških problema. I konačno treće područje koje se spomenuo, obrada prirodnog jezika, je zapravo, pa meni se čini možda najintrigantnije, ali ja sam sigurno pristran, a bavi se razvojem sustava koji zapravo omogućavaju računalu da razumije, uvjetno rečeno razumije ljudski jezik, mi to zovemo prirodni jezik, ali u principu ljudski jezik je možda bolji termin, kako bismo mogli analizirati tekstove ili generirati tekstove, to bi možda vama moglo biti zanimljivo, ili ostvariti interakciju između računala i čovjeka prirodnim ljudskim jezikom.
Znači, zapravo je i naš fokus kao pisaca i scenarista i tvoj fokus kao znanstvenika jezik. Zašto ti je jezik toliko zanimljiv?
Dakle, tu nisam sam. Jezik je svima u umjetnoj inteligenciji zanimljiv. Očito u obradi prirodnog jezika jezik je zanimljiv, to je područje istraživanja, ali i šire u računarstvu. Pa možda ima niz razloga. Mislim, u računarstvu prije svega mi volimo formalne sustave. Zapravo, to je jedini način na koji možemo raditi računarske probleme, a formalni sustavi su zapravo formalni jezici i to su jezici koji imaju također svoju sintaksu, naravno i semantiku, to je njihova svrha. Tako da je ta veza između lingvistike, jezika s jedne strane i računarstva i formalnih jezika s druge strane, ideje izračunavanja, rješavanja problema zapravo vrlo, vrlo prirodna, rekao bih, i povezana. A s druge strane, u okviru umjetne inteligencije, zanima nas jezik kao možda nešto što dolazi uvjetno rečeno najbliže mislima, znači svjestan sam da je to diskutabilno, ovoga, cijela ta ideja nekakvog mentalnog jezika, međutim čini se da bi to moglo biti operativno u ovom trenutku da razmišljamo o načinu rješavanja problema iz umjetne inteligencije kroz jezik, jer eto mi svoje znanje i način rješavanja problema kodiramo u jeziku.
Zanimljivo mi je da je tvoj otac istaknuti pisac i dramatičar Slobodan Schneider, ti si znanstvenik koji se bavi jezikom. Razgovarate li nekada o prirodi jezika, o tome kako se jezik koristi u znanstvene svrhe, u kreativne svrhe? Imate li nekakve rasprave između znanosti i umjetnosti po pitanju jezika?
Da, imamo. Ne toliko koliko bih htio, nemamo možda toliko vremena ili ga ne nalazimo, ali imamo rasprave o jeziku, znanosti i širim temama, s time da su naravno naše perspektive, naše pozicije su drugačije, ali mislim da je to upravo fantastično u tim raspravama da gledamo isti objekt iz različitih kuteva. Da.
Što možda ti kao znanstvenik možeš u jeziku i u nekom tekstu primijetiti što možda mi pisci ne možemo toliko lako?
Da, to je zapravo zanimljivo pitanje. Ja mislim da vi svakako možete više toga primijetiti nego mi, ja. Ali možda razmišljamo tipično ili radimo na različitim razinama. Mi za sada, barem u obradi prirodnog jezika, smo zapravo dosta nisko. Najčešće na razini riječi, njihove međusobne interakcije, rečenica. Nekad idemo gledati odnose surečenica i rečenica, ali u principu ne dižemo se vrlo rijetko na razinu priče ili prije toga diskursa pa priče, strukture nekakve priče, dakle to je sve još u povojima. Tako da ono što mi i ja i tim kod nas isto na Feru kada radimo istraživanje, najčešće gledamo te vrlo mikro razine u jeziku i tu smo u stanju uočiti neke stvari koje možda netko ko jezik koristi za kreativne stvari poput vas to ne vidi. Da.
A kad ti se čini u nekoj dugoročnoj projekciji da ćete se možda baviti pričama ili analizom priče?
Pa cijelo to područje računalne naratologije, pretpostavljam, je relativno novo, premda s druge strane, mislim, ideja korištenja računala i algoritama za generiranje priče nije toliko novo, to je možda šire već područje malo etabliranije u umjetnoj inteligenciji, ali u ovoj strani jezika, dakle doista generiranja priče ili ovo što spominješ analize priče ili analize reakcije koje kod čitatelja priča može evocirati je razmjerno novo. Nas to i u timu isto na Feru naravno zanima, nismo do sada imali ta iskustva, rado bismo to radili, ali smo svjesni da je to područje zapravo sada u uzletu. Konačno, recimo ove godine na konferenciji našeg područja koja se održala u New Orleansu u Americi je održan prvi put održana radionica o primjeni obrade prirodnog jezika u storytellingu. Prva radionica, znači 2018. Tek tako da dobiješ dojam da je zapravo to nešto skroz novo. Da.
Kako je to izgledalo? Jesi bio na toj radionici?
Ne, nisam, ali sam pogledao koji su radovi. Nema ih puno, dakle samo 7. Dakle, doista stvari dosta nova. Ali ono što je vidljivo iz tih radova koji su objavljeni ove godine, da je to još uvijek na doista ovoj nižoj razini. Znači, u smislu možemo analizirati što bi možda bio dobar nastavak, nova iduća rečenica za nekog kraću priču, u smislu da mi algoritam pomogne generirati ili bar napravi prijedlog iduće rečenice i slično. To je recimo jedan aspekt. Drugi aspekt su analize ovih emotivnih krivulja kroz književna djela, na primjer. I onda grupiranje tih krivulja da se nađu koje su prototipne emotivne krivulje. Ali to je to za sada. Znači, mislim da imamo još jako puno ispred nas.
A jel ti se čini da će u doglednoj budućnosti možda piscima koristiti nekakav takav pomoćnik baziran na umjetnoj inteligenciji koji će im pomagati da pišu?
Pa to je poprilično moguća ideja. Jedna možda, ajmo reći, ljepši scenarij daljnjeg razvoja umjetne inteligencije, jer tu ima i dosta crnih koji su u opticaju, je da bi nam umjetna inteligencija pomogla da budemo bolji u smislu da koegzistiramo da, sa umjetnom inteligencijom i da nam ti alati pomognu da dosegnemo svoj maksimalan kreativan potencijal. Jel? Na neki način algoritmi koji zajedno sa ljudima pomažu rješavati teške probleme. To već imamo, imamo napredni šah, odnosno freestyle chess, gdje ljudi igraju šah zajedno sa računalom. Znamo, računalo ih je već pobijedilo, pa ok, idemo sad probati to, to okrenuti na nekakvu dobru stranu. Pa na takav sličan način onda možemo vjerojatno očekivati da će možda ne tako skoro, ali u principu ne vidim nekakvu načelnu konceptualnu prepreku da to ne bi bio slučaj, imati algoritme koji pomažu piscima da slože nekakvu priču. E sad, šta ja o tome mislim? Je li to nužno dobro i da li to uvijek dobro? To je sad niz drugih pitanja.
Evo, spomenuo si šah i evo za naše slušatelje koji te ne vide, imaš majicu na kojoj piše igra Go, uči nas razmišljati i sad smo pričali o storytellingu, znači zapravo analiza priče je puno kompleksnija iz pozicije tvoje struke nego i šah i igra Go i još nekakvi drugi kompleksni sustavi.
Da, apsolutno. Mislim, za početak, dakle, samo da kažem, šah je fascinantan bez daljnjega. Go je također fascinantan i više od šaha u nekim parametrima. Ali jedno i drugo su igre sa vrlo dobro definiranim pravilima i ciljem. Naravno, možete igrati kreativnu igru, ne kažem da ne. Ali pričanje priče je nešto drugačije i u konačno svrha priče je drugačija i reakcija koju ona treba pobuditi. A ono što mene tu možda najviše zanima i gdje mi se čini da čak i u slučaju kada ćemo imati automatski, potpuno automatski generirane priče ili priče u kojima računalo pomaže autoru, gdje bi možda stvari mogle krenuti krivo i to ne bih htio da se dogodi, da nestane ta neka autentična komponenta koja kod priče, barem po meni, mora doći iz nekog osobnog iskustva. E sada, ako meni računalo generira umjetnu priču koja možda je tehnički savršena, ali je umjetna u smislu da iza nje, da ona nije bila proživljena na neki način, nisam siguran da bi u trenutku kada saznam da je to slučaj bio strašno zadovoljan sa takvom pričom.
Pa slažem se s tobom da je glavna razlika između dobrih i loših priča osobni pristup, jer svaki tip priče je praktički definiran još u antici, tako da tu smo što se tiče nekakve radnje i strukture, to smo davno zakucali da tako izgledaju priče u našoj civilizaciji. Ali recimo zanima me s druge strane nešto što je recimo blisko možda storytellingu, a vrlo je praktično. Vidio sam da si se bavio analizom političkih govora u kontekstu svoga rada. Pa kako si tome pristupio i kakve veze uopće politički govori, politička retorika imaju sa tvojom disciplinom?
Analiza političkog diskursa je strašno zanimljiva nama u umjetnoj inteligenciji, obradi prirodnog jezika. Zapravo primjene onoga što radimo na različita područja, pa evo recimo političke znanosti, u ovom konkretnom slučaju su zapravo mjesta gdje možete napraviti najveće iskorake. Znači upravo na tim nekakvim sučeljima između recimo naše discipline računarstva i nekakve društvene ili humanističke discipline. Mislim da tu nastaju najbolje ideje i u konačnici ideja i tehničkih znanosti u konačnici jest pomoći društvu, dakle to ne bismo trebali nikad zaboraviti. I onda u tom smislu analiza političkog teksta je nama vrlo zanimljiva. I ono što smo radili, i to je bilo u suradnji sa Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu i kolegicom Danijelom Širinić, je zapravo bila ta konferencija Poltekst, gdje su zapravo autori iz cijelog svijeta i znanstvenici, kako iz računarstva, tako iz političkih znanosti, ovoga zapravo prezentirali svoje radove i mi smo zapravo bili organizatori te konferencije. Ono što smo mi konkretno radili ovdje u grupi na FER-u, također u suradnji sa političkim znanostima i profesoricom Marijanom Grbešom sa političkih znanosti, je analiza medijske agende i tu je moj doktorand Damir Korenčić zapravo koristio modele koje analiziraju teme u medijskom prostoru u Hrvatskoj i onda način na koji su one zapravo promovirane, dakle naprosto s kojom učestalošću. I sad to je vrlo rudimentarna analiza, naravno ona je onda može biti dosta indikativna ako se pravilno kontekstualizira, za što vam treba opet stručnjak iz političkih znanosti. Međutim, to su evo recimo nekakvi prvi koraci tom modeliranju, da se proba na nekakav razmjerno objektivan i konzistentan način analizirati takve fenomene poput tema koje se guraju, framing ili možda čak stil kojim političari u nekim parlamentarnim nastupima govore i slično.
Je li to dugoročno znači da će možda neki snalažljivi političar iskoristiti umjetnu inteligenciju da mu napiše govor koji će možda imati najbolji impakt na njegovu ciljnu publiku?
Pa ja uopće ne sumnjam u snalažljivost političara, pa to je sigurno prva stvar koja bi mogla se dogoditi s umjetnom inteligencijom, ali postoje i loši crni scenarija u kojem političar u potpunosti zaobilazi potrebu za izmišljanjem govora i uvjeravanjem ovoga publike i mase i naprosto koristi još napredniju umjetnu inteligenciju da u konačnici ostvari ovoga svoj potencijalno neetičan cilj. Ne? Nisu naravno svi političari takvi, ne impliciram to, ali činjenica da se umjetna inteligencija, osobito ako se nastavi razvijati u smjeru koji bi možda doveo do nekakve super inteligencije, što isto nema neke konceptualne prepreke u ovom trenutku, barem je ne vidimo, da bi mogla biti potencijalno iskorištena u svrhe koje nisu etički prihvatljive. I da, onda biste mogli imati ljude koji bi to vrlo rado dočekali.
Kakav je tvoj stav po pitanju etičkih problema koje dolaze sa umjetnom inteligencijom?
Ono što Elon Musk i mnogi drugi ističu i s čime se svakako slažem je da ne možemo pustiti stvari da se dogode same od sebe i nadati se najboljem, nego da trebamo biti vrlo promišljeni oko toga kakvom svijetu želimo živjeti i koja će biti uloga umjetne inteligencije u takvom svijetu. To iziskuje jednu široku raspravu u društvu koje uključuje i nas tehničare s jedne strane, ali i s druge strane i ljude iz društvenih i humanističkih disciplina, od etičara, filozofa, sociologa, ekonomista, psihologa itd.
Poduzimaju li se sad već u svijetu nekakvi praktični koraci da se zapravo ljudi suoče s time što im umjetna inteligencija može donijeti i da se zapravo pripreme na to, evo, i u etičkom smislu i možda legalnom smislu?
Točno, da, sada se konačno na tome počelo raditi. To je već trebalo biti puno ranije predmet rasprave. Meni je dosta drago vidjeti da zapravo to sad je slučaj na konferenciji na kojoj sam bio ove godine u Americi, glavne konferencije zapravo iz područja umjetne inteligencije. Imali smo, pa možda to je sad drugi ili treći put, zapravo posebne radionice na temu etike umjetne inteligencije. Prije 5 godina ili sigurno 10, to bi bilo nemoguće uopće zamisliti. Dakle, da ste vi pokrenuli to pitanje, ismijali bi vas i rekli bi nema šanse, predaleko smo od toga. Međutim, danas je nekako svijest se promijenila i to mi je izuzetno drago da su ljudi shvatili da postoje niz kratkoročnih izazova, ekonomskih recimo spomenuo si i pravnih, pa do nekih dugoročnih izazova o kojima treba pričati da nas ne bi iznenadili. I dakle da, konačno se o tome priča, treba se pričati još više.
Vratio bi se sad opet malo na priču. Znači, pričali smo o analizi teksta. Nama kao autorima ili scenarija ili nekih proznih dijela, kogod nas sada sluša, u kojem god mediju da stvara, dakle uvijek je negdje u fokusu, ako radimo nešto narativno, u fokusu je lik. Hoće li u doglednoj budućnosti biti moguće napraviti svoga fiktivnog lika s kojim će čitatelji ili što god će onda oni već biti moći ući u neku smislenu interakciju?
Pa mislim da smo to već i imali, odnosno nekakvi sustavi postoje koji omogućavaju generiranje likova, generiranje strukture priče zajedno sa kauzalnim vezama. Ono što je prepoznato je da su dvije komponente tu ključne kod takvih sustava koje bi pomogle ljudskim autorima da naprave dobru priču. Jedna je da se složi struktura priče koje su poštovane kauzalne veze i u tom smislu onda priča je nekakva koherentna cjelina, a s druge strane da likovi imaju neka svoja mentalna obilježja u kojima čitatelji mogu prepoznati namjere, intencionalnost, želje, zatim vjerovanja, želje za ostvarenjem ciljeva i slično. I to su sve koncepte koje sam sad nabrojao, koje su poznati iz umjetne inteligencije već 50 godina. Znači, ideja sustava koje planiraju, ideja sustava koje modeliraju inteligentne agente sa namjerama, koji imaju svoja vjerovanja, koje su u međusobnoj interakciji, ideja modeliranja kauzalnosti. To su sve stvari koje su skroz u ranim počecima 50. godina prošlog stoljeća umjetne inteligencije već bila poznata kao glavni izazovi umjetne inteligencije. One doduše možda nisu bila promatrana u svjetlu storytellinga koji tebe ovdje zanima, ali u konačnici to se rješava, svodi na rješavanje istih problema. Tako da to što je vama ovdje zanimljivo za napraviti dobru priču je zanimljivo i umjetnoj inteligenciji i mislim da je samo pitanje vremena kada ćemo se naći u istoj točci.
Radio sam prošle godine na jednom projektu chatbota za jednog korporativnog klijenta, ne smijem reći kojeg. Chatbota koji rješava jedan ono konkretan problem svojih korisnika. Međutim, se ispostavilo da je to poprilično kompleksno i sa spisateljske strane, jer je na kraju bilo nekih 100 stranica teksta koji u različitim scenarijima taj chatbot može reći. Pa mi je zato iz te strane možda zanima koliko bi zapravo uopće taj lik bio kompleksan kad bi se radilo o pravom liku, jer ovaj chatbot koji smo napravili ima samo nekakvu rudimentarnu osobnost koja nije tu glavna stvar, ali recimo kad bi neki pisac krimića htio svog ubojicu kreirati u obliku chatbota, koliko bi zapravo to sa neke tehničke strane bilo zahtjevno, koliko, ne znam, stranica teksta, baza na kojima se bazira njegova osobnost bi taj pisac trebao osmisliti da bi taj lik bio donekle uvjerljiv.
Neću odgovoriti direktno na ovo pitanje jer ovoga nemam konkretno rješenje. Primijetit ću samo da generiranje chatbota, dakle sustava, mi to zovemo razgovorni agent koji može u prirodnom jeziku razgovarati s ljudima i na način da čovjek ne primijeti ili barem dovoljno dugo ne primijeti da se radi o računalu i da ima koristi od toga, je potpuno netrivijalan zadatak koji je isto od početka umjetne inteligencije već bio prepoznati i koji do danas nije riješen. Imamo chatbotove koji relativno ok mogu rješavati nekakve korisničke jednostavne potrebe, ali to u principu nakon par iteracija onog dijaloga pukne. To je trenutno stanje tehnike. E sad ti pitaš još dalje, ti pitaš generiranje lika kroz koji bi imao svoju osobnost koja bi eventualno bila slojevita i koja bi onda bila otvorena prema meni kroz interakciju chatbotom. Dakle, radi se sasvim sigurno o složenom modelu, računalnom modelu jedne takve ličnosti, gdje moram onda opet primijetiti da trenutno stanje i psihologije, a i kognitivne znanosti nam ne pruža strašno puno modela za koje bismo se mogli uhvatiti. Ne? Mogu s druge strane reći da ono što mi radimo recimo u Labosu, radimo obrnuto. Mi analiziramo ličnosti ljudi iz online konverzacija, recimo na društvenim mrežama. I tu možemo prepoznati, to radi moj doktorand Matej Đurković, on može vrlo dobro prepoznati s 90% točnošću da li neko introvert ili ekstravert, jel? Ali to je u principu poprilično još jednostavan model ličnosti. Ono što je nama možda glavna motivacija je da omogućimo ljudima zapravo da budu bolji i društvo da bude bolje. Znači, ljudima da spoznaju sebe i da spoznaju druge, zato što kroz interakciju, kroz ideje koje tamo iskazujemo, zapravo učimo o sebi. I ono što je možda moj osobni cilj i volio bi isto da mi kao tim idemo u tom smjeru, je razvoj sustava koji će zapravo omogućiti jačanje recimo demokratskih institucija ili kritičkog promišljanja u društvu i slično. I u tom smislu mi smo se udružili sa Gongom u Zagrebu i htjeli bismo razvijati takve platforme. Jedna konkretna primjena na kojem isto radi moj doktorant Filip Voltržić je analiza argumentacije. Znači, postoji nekakve teme koje su na neki način kontroverzne i u društvu možda važne. Evo, recimo legalizacija marihuane ili pitanje prava na pobačaj su dvije takve teme i oko njih postoje nekakvi argumenti i u pro i u kontra strani. Ideja takvih sustava je recimo da pomogne ljudima, odnosno društvu u širem smislu, voditi korektne, argumentirane rasprave u kojem se argumenti vrednuju, u kojem se vrednuju njihova težina, njihova podupretost argumentima i u kojima se prepoznaju pogrešne argumentativne strukture, ne bi li u konačnici recimo onda ljudi mogli donijeti informirane odluke koje je zapravo njihov stav.
Znači, vi koristite različita mišljenja koja su verbalizirana, analizirate ih i vidite je li netko namjerno ili nenamjerno napravio neku logičku pogrešku.
To bi bila idealna primjena. Opet, nažalost, dosta smo daleko od toga. Mi se tu već lomimo na vrlo jednostavnim koracima, ali područje analize, računalna analiza argumentacije ide upravo u tom smjeru.
To je recimo nekakva možda rudimentarna analiza dijaloga, možemo li tako to?
Tako je, apsolutno, argumenti su često u dijaloškoj formi i možemo to na taj način gledati, da.
A vratio bih se još malo na sam storytelling. Našao sam jedan članak u kojem jedan profesor koji se bavi umjetnom inteligencijom iz Londona tvrdi da će u budućnosti AI moći pisati suvisle romane upravo zato jer mu je na raspolaganju, mu može biti cijela baza pisane riječi čovječanstva, što pisu nikad neće realno biti moguće da pročita sve romane koji postoje. Ja znamo da kao pisci jedan od glavnih savjeta svima je da ćemo bolje pisati što više čitamo.
Da, to ja isto doma čujem često. Dakle, hoće li zato nužno takav sustav producirati bolje priče zato što je više toga pročitao? Pa dosta sam skeptičan. Mislim, to sigurno znaš više od mene, sigurno treba jako puno čitati, ali ne radi se samo o tome. Treba onda to na neki način koherentno povezati. U konačnici vraćam se ono što sam rekao ranije. Trebam reći neku svoju priču, pretpostavljam, kroz priču koju pišem. Pogledao sam taj članak profesora iz Londona i da, slažem se s njime, i dalje ne vidim neke konceptualne prepreke zbog kojih ne bismo mogli imati takve sustave u možda ne tako bliže budućnosti, ajmo reći srednjoročne, možda kroz par desetaka godina, ali ponovno izražavam svoju skepsu, je li to nužno onda na istom statusu vrijednosti, odnosno hoće li to na isti način biti prihvaćeno od čitatelja kao jedan autentični roman. I da, to je, mislim, dio jedne šire bojazni da kako umjetna inteligencija napreduje, da s jedne strane dobivat ćemo od nje pomoć, s druge strane možda ćemo se ulijeniti, neke vještine ćemo zapravo možda zanemariti, što nije nužno dobro. Pogledajte pisanje rukom. Znam da mlađi ljudi danas, naši studenti, kad nešto krenu pisati rukom, onda kažu, joj, već dugo nisam pisao rukom, što je šteta zapravo. Mislim da istraživanja pokazuju da je dobro da informacije prolaze i kroz taj kanal, kroz ruku kad nešto zabilježite. S druge strane, opet ne bih htio zvučati staromodno, neka vještina će možda, ajmo reći, odumriti i razvit će se potreba za
teško
nekim
drugim.
Teško
da možeš zvučati staromodno kao profesor umjetne inteligencije.
Da, a možda ne.
Pričali smo većinu današnjeg razgovora o jeziku, ali što kad u sustave umjetne inteligencije kao nekakvu databazu uvedemo sliku ili film? Bio je na Motovu, ne čini mi se, prošle ili preprošle godine film koji je u potpunosti generirao neki oblik umjetne inteligencije. Kako se tada stvari mijenjaju kad kao baza služi neka druga vrsta medija?
Poprilično uzbuđenja sad postoji u području umjetne inteligencije oko tih multimodalnih priča, znači gdje spajamo nekoliko modaliteta, to je tekst, zvuk i slika tipično. Zašto? Pa očito zbog neke sinestezije ovoga koja je isto bitna kod vas, ali s druge strane zato što jedan od ključnih problema umjetne inteligencije je probati doći do značenja pojedinih pojmova, odnosno to je u filozofiji jezika poznato kao problem groundinga, odnosno uzemljivanje pojmova, i čini se po nekim teorijama da naša mogućnost i zaključivanja i učenja značenja, odnosno ideja da simboli reprezentiraju nešto eksterno izvan jezika, je možda povezana s činjenicom da ih doživljavamo kroz različite modalitete u fizičkom okruženju, interakciji s drugim ljudima. I zato je bitno prelaziti granice tih pojedinih modaliteta. Recimo, u našem području spajanje slika i teksta je dosta često, zato što neke informacije o jeziku možete doista dobiti iz velike količine tekstova. Ti si spomenuo, recimo, bazu svih književnih djela, što je fantastično. Ali neke, s druge strane, banalne informacije su stvarno prirodno vizualne i nećete ih naći u tekstu. Naprimjer, činjenica da je trava zelena se možda neće spomenuti većini tih tekstova, zato što je to toliko evidentno. Dok zeleno kao boja trave će biti vidljiva automatski ako imamo sliku. Zato je spajanje tih modaliteta zanimljivo.
Znači jedno nadopunjuje drugo i tako se negdje ubrzava taj proces razumijevanja.
Apsolutno, kao i kod nas. Na koncu dosta je očito da sposobnost djeteta da zapravo usvoji jezik je povezana s time da ga može usvojiti kroz različite modalitete i doživjeti ga.
Dobre vijesti zapravo iz ovog razgovora su za pisce da im umjetna inteligencija uskoro neće oduzeti posao, čega se boje, čega se možda neke druge struke boje.
Mnogi se boje toga. U principu jasno je To je poprilično neizbježno, da tehnologija, svaka tehnologija dovodi do promjena na tržištu rada, osobito ove nekakve veći tehnološki iskoraci koje obično zovemo nekakvim tehnološkim revolucijama, i u povijesti je to uvijek bilo tako. Nema razloga misliti da se neće dogoditi sa umjetnom inteligencijom, u konačnici već se događa. Znači, svi poslovi koji su na neki način repetitivni, i to ne samo fizički poslovi, nego i mentalni poslovi, poput, ajmo reći, odgovaranja na tipične mailove, su zapravo lako zamjenjivi, ako već nisu sada, onda u skoroj budućnosti. Međutim, dakle da, postoje određeni bojazni kako će to se odraziti na tržište rada, i to je dio one priče gdje sam rekao da treba o tome promišljati, vidjeti na koji način prilagoditi društvo, školovati ljude naravno i za druga zanimanja. A sad drugo je pitanje što će se desiti u dužoj perspektivi. Hoćemo li u konačnici skroz ostati bez poslova? Kako će se onda društvo nositi s tim? Hoćemo li imati, ne znam, osnovni nekakav dohodak? Hoće li to riješiti probleme? Mislim da neće. Hoće li moli otvoriti neke nove super kreativne poslove o kojima sada ne možemo ni razmišljati? Pa nisam baš siguran. Znači, ima tu dosta izazova kad gledamo malo dugoročnije što se tiče umjetne inteligencije i njenog utjecaja na društvo i tržište rada. Ali rekao bi da svi poslovi koji su vezani za generiranje ideja, ajmo reći ideaciju, kreativnost, su zadnji na toj fronti, pa u tom smislu autori priča i književnici i tako dalje, umjetnici generalno mogu biti mirni.
Jel to znači da možda ćemo u budućnosti primijetiti navalu na umjetničke akademije, a manje na neke druge faksove?
Pa da, ako umjetna inteligencija uzima sve više poslova koje se mogu automatizirati, jedna moguća reakcija društva je da će biti veća navala, veća kompetitivnost zapravo oko poslova gdje se to još nije dogodilo, i to je jedan mogući negativni efekt toga.
Vratimo se sad malo u bližu budućnost. Gdje vidiš zapravo možda generalno najveći impakt umjetne inteligencije u sljedećih 10 godina, i čime se ti planiraš baviti u sljedećih 10 godina?
Pa idućih 10 godina umjetna inteligencija će vrlo vjerojatno nastavljati ovim trend razvoja sada, a to je napad na ove probleme koji su repetitivni s jedne strane fizičkog poslova, znači to su razvoj robotike i automatizacija industrijskih postrojenja ili nekakvih poslova od kućanskih do poslova, ne znam, u poljoprivredi i slično, koji se mogu lako automatizirati, recimo dronovima ili robotima na terenu. S druge strane, u području ovih kognitivnih poslova imat ćemo algoritme stranog učenja koji će rješavati probleme repetitivne prirode iz obrade prirodnog jezika, poput možda interakcije sa korisnicima pomoću chatbotova, do problema računalnog vida, prepoznavanja objekata u videu i slično. Naravno, to sad sve već postoji, ali pitanje je možemo li to dalje još više razviti i naći nove primjene. To se sada događa. Znači, ja u principu očekujem za nekakvih 20 godina da će mnogi poslovi, dakle zapravo sve više poslova te vrste, biti automatizirano. S druge strane, čini se da ćemo opet doseći možda neki plato, i to je dosta tipično za područje umjetne inteligencije koja je imala te svoje faze velikih obećanja, pa onda opet usporavanja, takozvane zime umjetne inteligencije. Sada smo svi dosta entuzijastični oko dubokog stronog učenja, međutim čini se da će i ta tehnologija u jednom trenutku doći do zasićenja, što isto nije problem, naći će se nešto novo, i u tako u valovima zapravo stvar će se razvijati. Međutim, malo dugoročnije, ne znam, za 50 ili 100 godina, kad zapravo i tebi meni onda već sve jedno, ali je jako teško raditi bilo kakve prognoze, i to je poprilično nezahvalno, to bi onda možda rađe prepustio futurolozima. Što se tiče naše grupe i mi radimo na FER-u i drugih grupa na FER-u, u konačnici FER je dosta jako što se tiče umjetne inteligencije, mi bismo htjeli razvijati, kao što sam već natuknuo, doista algoritme, modele obrade prirodnog jezika koje omogućavaju nama, društvu, da budemo bolje. Mislim da je to osnovna zadaća tehnike, tehničkog područja. Imamo niz suradnja i sa tvrtkama u Hrvatskoj i inozemstvu koje razmišljaju na sličan način kao i mi, ali mislim da mi je ova suradnja s Gongom posebna u tom smislu da imam dojam da bi kroz tu suradnju mogli zapravo napraviti nekako najizravniji utjecaj na društvo.
Za 50 godina ja se nadam da ću biti u nekom kiborgovskom tijelu, ovaj, da ću onda živjeti barem još 100 narednih, ali recimo za 10 godina je li realno očekivati da ćemo imati operativni sustav kakav je Her u filmu Spike'a Jonesa u koji se neko može zaljubiti zapravo?
Da, pa zapravo to doista nije toliko jako udaljena znanstvena fantastika u filmu Her. Dapače, kad ono malo pogledamo taj film, radi se o jednom poprilično sofisticiranom operativnom sustavu koji ima sučelje pomoću chatbota, ali ima i taj neki očito interni model nekakve osobnosti, ima nekakvu ličnost koja se postepeno razvija i doista se čini da onda ta algoritam razvije i nekakvu svoje mentalno stanje i da čak možda ima, hrabri ću sad reći, nekakvu svijest ili to što bi filozofi zvali nekakvu kvaliju, odnosno neki doživljaj sebe, jel? I sad, tako daleko nisam siguran da ćemo doći tako brzo, ako uopće, ali sustavi koji mogu simulirati takvo ponašanje i kod kojih bi ljudi mogli dosta dugo biti u interakciji, osjetiti doista da imaju pomoć tih osobnih asistenata, na tome se sad intenzivno radi i to mi se ne čini toliko daleki.
A kako ti se čine možda nekakve druge umjetne inteligencije iz filmova?
One opasne.
Imamo ih različitih i opasnih i pitomih kao što je voli, imamo ih različitih, uglavnom su opasne do duše. Da,
da. Pa te opasne su najčešće utjelovljene u nekakvim robotskim tijelima koji onda na koncu na sve pobiju. Mislim da je to poprilično naivno hollywoodsko shvaćanje umjetne inteligencije koje se sigurno dobro prodaje i sigurno sa storytelling aspekta je jako dobro. Međutim, stvarno prava opasnost od umjetne inteligencije, ako dođe do toga da bi nas u jednom trenutku eliminirala u najcrnijem scenariju, koji, ponavljam, je konceptualno moguće, ali dalje ne vidim tu neku prepreku, nažalost, ne znači nužno da to mora biti uopće robot, znači to može naprosto biti softver koji je toliko pametan da nađe druge načine da nas eliminira. Dakle, to je crni scenarij. Od nekakvih drugih scenarija, meni je najdraži scenarij gdje je umjetna inteligencija blizu super inteligenciji, znači eventualno čak blizu ljudskoj inteligenciji ili viša od toga, ali zapravo služi za poboljšanje ljudi, odnosno civilizacije kao takve. To je utopijsko shvaćanje za razliku od ovih nekakvih distopijskih koje se bolje prodaju u filmovima. Međutim, kao što sam rekao ranije, u ovom trenutku oba su scenarija moguća i na nama zapravo ovisi u kojem smjeru ćemo krenuti. To možda je daleko i sa stvarno može neko reći joj, o čemu pričaš, to nema šanse da se dogodi idućih 100 godina, ali sad je trenutak da o tome razmišljamo.
Jer možda će biti kasno za 100 godina.
Da, onda bi sigurno malo moglo biti kasno.
Pokušao sam se sjetiti u filmu koja je umjetna inteligencija najranija. I sjetio sam se robota, odnosno robotice iz filma Fritza Langa Metropolis. Mm-hmm. Čini mi se da je, dakle i prije Hollywooda je postojala nekakav strah od tehnologije. Je li to dio naše prirode da se mi bojimo generalno nekakve napredne tehnologije i osjećamo se suvišni kad se ona pojavi?
Ja ne znam, to bi trebalo antropologe ili sociologe pitati. Ovako bio bih sklon reći da. Roboti su se javili ranije. Imamo Karla Čapeka, jel da? Kada još ni tehnika nije bila u stanju u kojem je sada. Mislim da smo kao civilizacija takvi da volimo propitivati ove svoje granice i potencijalne ugroze. I evo, sad su se roboti tu nametnuli, a s druge strane mislim da je konkurencija velika, što će nas prije uhvatiti.
Da, vjerojatno dok roboti budu dovoljno napredni, mi ćemo se vjerojatno uništiti na neki drugi način.
Pa da, ne bih rekao da je to isto tako neizgledno.
Spomenuo si dakle ovu utopiju suradnje super inteligencije i čovjeka.
Da.
I je li misliš da će neko biće ili stvorenje ili kako god da ga nazovem pametnije od nas htjeti nas slušati?
Da, opet samo da kažem, idemo na teren nezahvalnih predikcija.
Jasne,
gdje je moje mišljenje jednako vrijedno kao je bilo čije druge.
Ušli smo u zonu fikcije.
Tako je, da. Ali da, razumijem problem i nisam siguran da biće super inteligentni sposobnosti bi prepoznalo ikakav smisao u tome da nam pomaže. Osobito ako se mi, kakvi tvrdoglavi kakvi jesmo, tome opiremo.
Ovim pesimističnim zaključkom zatvaramo današnji razgovor, ali to nipošto nije poruka vama da ne istražujete zanimljivosti koje tehnologija donosi. Samo morate biti svjesni njihovih prednosti i mana, pratite razvoj tehnologije i pokušajte ga iskoristiti u svojim narativnim i umjetničkim djelima. Hvala i do slušanja.
autori koncepcije podcasta Jasmina Kalaj i Srđan Lateca. Urednik epizode Srđan Lateca. Podcast je nastao u produkciji Saveza scenarista i pisaca izvedbenih djela uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Podcast je sniman u studiju 45. Posjetite nas na speed.com.hr.